Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Muhtaram tinglovchilar, assalomu alaykum. 20-iyun shanba, studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham bizni tinglasangiz bo'ladi. Dunyoda qochqinlar keskin ko'paygan, salkam 60 million. Rossiya olib borayotgan siyosat agressiv emas, deydi Vladimir Putin.
Well, it's primarily Africa's job and the job of African countries and African governments and leaders to address those issues. And I would underscore that.
Afrikada mojarolarni qanday hal etish va bartaraf etish mumkin? Olimlar yangi tadqiqotda bu savolga javob beradi.
Step by step, NATO's presence in Poland and the Baltic Republics and Romania on Russia's frontier is being thickened up.
Qo'shma Shtatlar Sharqiy Yevropa va Boltiq bo'yi davlatlarida og'ir qurollarini joylashtiradi.
Mana 2003-2004 yillari shu Qirg'izistonda Astrolog demokratiya degan gaplar chiqib, bu ko'pincha nodavlat
Qirg'izistonda xorijdan ko'mak olayotgan nohukumat tashkilotlar nishonda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed governance continued to provide an enabling environment.
2014-yilda jahonda terror xurujlari soni 35% oshgan, ular oqibatida o'lganlar esa 81% ko'paydi. AQSh davlat departamenti tayyorlagan hisobotda shunday raqamlar keltiriladi. Terroristik hujumlardan eng ko'p aziyat chekkan mamlakatlar bu Iroq, Afg'oniston va Nigeriya. Xususan, talofat ko'lami va odam o'g'irlash bo'yicha Iroq ro'yxatda birinchi o'rinni egallagan. Bu ko'p jihatdan Islomiy davlat ekstremistlar guruhining faoliyati bilan bog'liq. AQSh davlat departamenti global terrorizmga oid har yili hisobot chiqaradi. Maqsad tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan choralar qanchalik samara berayotganini aniqlash va kurash strategiyasini belgilab olishdir. Hisobotda bayon qilinishicha, o'tgan yili Afg'onistonda Taliban hujumlarida 3400 dan ziyod odam nobud bo'lgan va 3300 kishi yaralangan. Nigeriyada esa terroristik hujumlarning katta qismi Boko Haram guruhi tomonidan amalga oshirilgani qayd etiladi. Bugun Jahon qochqinlar kuni. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, urush, zo'ravonlik va ta'qiblardan qochib, uy-joyini tark etganlar soni qariyb 60 millionga yetay deb qoldi. Bugungi kunda dunyodagi har 122 kishidan biri qochqin, o'z mamlakatida sarson yoki boshpana izlayotganlar toifasiga kiradi. Ularni bir joyga to'plasa, aholisi soni bo'yicha 24-o'rinda turadigan bir mamlakat bo'lar edi, deya bildiradi xalqaro organ. BMTning qochqinlar idorasi chiqargan so'nggi hisobotda aytilishicha, qochqinlar soni 2013-yilga qaraganda 8 millionga, 10 yil oldingiga qaraganda esa 20 millionga ko'paygan. Ularning katta qismi Suriyadan.
It is time to stop hiding behind misleading words. Richer nations must acknowledge refugees for the victims they are.
Bu misl ko'rilmagan gumanitar fojia xalqaro hamjamiyatdan keskin choralar ko'rishni talab qiladi, deydi idora rahbari Antonio Guterres. Bu odamlarni himoya qilish va himoyalash, ko'maklashish ularga, ko'maklashish uchun tashkilotimizda resurslar nihoyatda oz, deydi u.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari bilan tanishyapsiz. Prezident Vladimir Putin Rossiya xalqaro sahnada agressiv siyosat olib borayotgani haqidagi ayblovlarni inkor etmoqda. Biz shunchaki o'z manfaatlarimizni kuchliroq va muntazam himoya qilyapmiz, xolos, dedi u Sankt-Peterburgda o'tgan iqtisodiy forumda.
Россия не претендует на какую-то гегемонию. Она не претендует на какой-то эфемерный статус сверхдержавы.
Rossiya doimo hamkorlik tarafdori bo'lib, bosiqlik bilan harakat qilib kelgan, lekin biz bilan tobora hisoblashmay, yakkalab qo'yishdi. Har narsaning chegarasi bor, deya ta'kidladi Putin. Shu hafta Kreml interkontinental ballistik raketalari sonini yana 40 taga oshirishi haqida e'lon qildi. Ushbu xabar G'arbda, xususan NATO bosh kotibi tomonidan tanqidlar bilan qarshi olindi. Xalqaro investorlar oldida so'zlagan Vladimir Putinga ko'ra, G'arb joriy etgan sanksiyalar Rossiyada krizisga olib kelmadi, chunki iqtisodiyotimiz ichidan baquvvat, deydi u.
По сути говоря, что мы лучше, то есть в Соединенных Штатах лучше знают, что нам нужно. Позвольте нам самим определить наши интересы.
Qo'shma Shtatlar bizga o'z so'zini, irodasini o'tkazishga harakat qilib keladi. Manfaatlarimiz nimadan iborat ekanini o'zimiz yaxshi bilamiz. Vashington bizga aql o'rgatmasin, deydi Putin. Kecha Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi qo'ygan sanksiyalarni yana bir yilga uzaytirdi. Eksport, import, sarmoya, texnologiyalar va turizm sohalarini qamrab olgan bu sanksiyalar Rossiya Qrimni bosib olganiga javoban joriy etilgan edi. Ukraina yuzasidan kelishmovchiliklarga qaramasdan, deydi Rossiya rahbari, G'arb bilan hamkorlik qilishga tayyormiz. Ammo bunday hamkorlik tenglikka va o'zaro hurmatga asoslanishi darkor. Putin forumda qilgan nutqida AQSh va Yevropa davlatlarini Ukrainadagi g'alayonlarni qo'llab-quvvatlaganlikda aybladi. Uning nazarida Ukrainada prezident Viktor Yanukovichni hokimiyatdan ag'dargan voqealar konstitutsiyaga zid bo'lgan qurolli to'ntarish edi. Shu hafta AQShning Janubiy Karolina shtati Charleston shahrida qora tanlilar qatnaydigan cherkovda 9 kishi otib o'ldirilgan. Adliya vazirligining bildirishicha, voqea irqchilik va nafratga asoslangan jinoyat sifatida ko'riladi. Shuningdek, mahalliy terrorizm deya baholanishi mumkin. 21 yoshli Dylan Roof ibodat paytida odamlarni otib tashlagan, u hozir hibsda. Prezident Barak Obama bu kabi qotilliklar Amerikada muntazam sodir bo'layotganini eslatib, qurolga egalik masalasini ko'rib chiqishga chaqiryapti. Afsuski, Kongress biror o'zgarish qilishni istamaydi, chunki AQSh qurol uyushmasi bunga yo'l bermayapti, deydi prezident. Qurolga egalik huquqini himoya qiluvchi bu guruh Amerikada eng kuchli lobbichi tashkilotlardan biri hisoblanadi. Millionlab a'zoga ega.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglasangiz bo'ladi. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga elektron pochta orqali yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Kelasi 20 daqiqa davomida Afrika qit'asidagi mojarolar va ularni hal qilish yo'llari, kanadalik olimlardan tavsiyalar. Shimoliy alyans Rossiyaning agressiv harakatlariga munosib javob bermoqchi. notijoriy tashkilotlar va josuslik, Qirg'izistonda ko'rilayotgan yangi qonun loyihasi, borliq sirlarini o'rganishda yangi texnologiyalar haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Yangi tadqiqot Afrikada mojarolarning oldini olish va hal etishga bag'ishlangan. Kanadada asoslangan tadqiqot markazi tahlilnomasida qurolli mojarolar, hokimiyat uchun kurash, ekstremizm, zaif boshqaruv kabi masalalar tilga olinadi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Qisqacha CG deya tanilgan markaz Afrikada mojarolar, diagnoz va javob deya nomlangan hisobot chiqardi. Unda siyosiy zo'ravonlik, samarasiz davlat idoralari, elat, din va o'zlik qit'adagi mojarolarga qanday ta'sir ko'rsatayotgani tahlil qilindi. Amerika davlat kotibining Afrika masalalari bo'yicha sobiq muavini Chester Kroker hozir CG'ning global xavfsizlik va siyosat dasturini boshqaryapti.
We were not only looking at violent extremism, we're looking at other kinds of conflict patterns that exist, including
Biz faqat qonli ekstremizmni tahlil qilmadik, deydi u. Boshqa jihatlar, xususan, jinoiy tarmoqlar sababchi bo'lgan mojarolar, qaroqchi va kontrabandachilar boshlab bergan nizolar, o'zlik atrofidagi tortishuvlar hamda turli guruhlarning hokimiyat uchun kurashini o'rgandik. Masalan, Burundidagi voqealar negizida aynan hokimiyat uchun kurash yotadi, deydi u.
What's going on in Burundi right now is basically a power struggle.
Qonli ekstremizmga kelsak, Qo'shma Shtatlar, Fransiya va boshqalar Afrika davlatlariga bu tahdidga qarshi kurashda yordam beryapti. Ammo Kroker, harbiy chora yetarli emas, muammo sabablarini tahlil qilaylik, deydi.
In some cases what happens is that there's a weak state with a limited capacity in remote areas of
Ayrim hollarda samarasiz va zaif mamlakatning ba'zi hududlarini nazorat qila olmaydigan davlat tizimi mavjud. Masalan, Nigeriyada Boko Haram jangari guruhi muayyan bir hududda hukmron. Bu kabi guruh saflariga jalb etilgan odamlar ishsiz, ular yashaydigan joyda ish yo'q, hukumat esa beparvo. Mahalliy hokimiyat bunday odamlarni nima qilishni bilmaydi. Bo'shliq uzoq vaqt bo'sh qolmaydi deganlaridek, Boko Haram bu bo'shliqni to'ldirdi, deydi Kroker. Radikal guruh jangarilari odamlarni qanday yollashni yaxshi biladi, deydi mutaxassis.
We can help you, we can deliver things to you, we can give you jobs, we can give you guns, that sort of thing. So, as I just said, you got to
Biz senga yordam beramiz, istaganingni bajaramiz, ish beramiz, qurol beramiz, shu kabi gaplar aytiladi. Bunga javoban harbiy choralar yetarli emas. Keng ma'noda samarali hokimiyatni yo'lga qo'yish zarur, deydi diplomat.
CG
hisobotida Afrikadagi mojarolar xilma-xil va murakkab deya ta'riflandi va ularni boshqarish va hal qilishga qaratilgan urinishlar ham turli jabhalarda olib borilish kerak, deyildi.
Well, it's primarily Africa's job and the job of African countries and African governments and leaders to address those issues.
Bu avvalambor Afrikaning vazifasi. Afrika davlatlari, hukumatlari va rahbarlari bu muammolarni hal etishi kerak. Men bunga urg'u bermoqchiman, deydi Kroker. Boshqa mamlakatdan kelib, hech kim bu muammolarni hal qilib bera olmaydi. Ammo biz albatta Afrika bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Saralangan va tanlangan holda.
And this is not charity, this is not dependence, this is mutuality.
Bu xayriya ishi emas, qaramlik ham emas. Afrika davlatlari, jamiyatlari va Afrika do'stlari, ya'ni barcha taraflar uchun foydali hamkorlik bo'lsin, deydi Kroker.
African states and societies and Africa's friends outside.
Shunday der ekan, ekspert bunday hamkorlik misoli sifatida Boko Haramga qarshi kurashda Nigeriya hukumatiga qo'shni davlatlar yordam berayotganini keltiradi. Amerika, Yevropa va hatto Yaqin Sharq Afrikaning yanada kengroq hududlarida jangarlar hukm surishidan manfaatdor emas, deydi u. Shu sababdan hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak. Hamkorlik ham hukumatlar orasida, ham fuqaroviy jamiyat darajasida olib borilsin. Vashingtondan Jodi Kapo, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Moymirda.
Qo'shma Shtatlar Sharqiy Yevropa va Boltiq davlatlarida og'ir qurollarini joylashtirmoqchi ekaniga doir xabarlar G'arbiy Yevropada salbiy qarshilanmoqda. Alyans a'zolarining bir qismi Sharqiy mamlakatlar himoyasi uchun qo'shin ajratishni istamaydi. Oq uyning bildirishicha, reja Rossiya agressiyasiga qarshi qaratilgan bo'lib, hali mukammal ishlanmagan. Odil Ruzaliyev mavzuni davom ettiradi.
Bir paytlar SSSR yangi ittifoqchilari bo'lgan Sharqiy Yevropa mamlakatlari harbiy tayyorgarligi bilan endi NATO shug'ullanmoqda. NATOga a'zo bo'lmagan sobiq Sovet respublikalari ham alyansdan yordam olayapti. Agar AQShning rejasi amalga oshsa, Rossiyaning hozirgi siyosatiga yangicha javob bo'ladi.
Step by step NATO's
Hozirgi vaziyatda Rossiyaning har bir qadamiga teng qadam qo'yiladi, deydi Londondagi Qirollik institutidan Malcolm Chalmers. NATO asta-sekin Polsha, Boltiq bo'yi davlatlari, Ruminiyada, ya'ni Rossiyaning bo'sag'asida salohiyatini oshirib kelmoqda. Rossiya bosqinini to'xtatmaguncha bu holat davom etadi, deydi tahlilchi. Bosqin deganda NATO Rossiyaning Qrimni o'ziga qo'shib olishini, Ukraina sharqidagi isyonchilarni qo'llab-quvvatlashini, harbiy samolyotlarining NATO mudofaa tizimini sinashga qaratilgan parvozlarini nazarda tutadi. Biroq AQShning Pew ijtimoiy fikrlarini o'rganish markazi o'tkazgan so'rovdan shunisi ma'lumki, G'arbiy Yevropaning NATOga a'zo davlatlarida yashovchi aholining deyarli yarmi Sharqiy ittifoqchilarni mudofaa qilishda o'z mamlakatining Rossiyaga qarshi urushda ishtirok etishini istamaydi. So'rov natijalari G'arbiy Yevropa hukumatlari o'z siyosatini aholisiga yotig'i bilan tushuntirib berish muhimligini ko'rsatmoqda. Demokratik davlatlar fuqarolarning roziligisiz urush ochmaydi, deydi Chalmers. Biroq, deydi ekspert, agar Rossiya NATOning biror a'zosiga hujum qilsa, odamlarning fikri tez o'zgarishi mumkin. Shunda NATO rahbarlari tashkilot nizomining eng muhim bandini bajarishga majbur bo'ladi. Ya'ni a'zo davlatni kollektiv mudofaa qilish majburiyatini bajarishga, deydi Ochiq Yevropa izlanish guruhidan Pavel Svidlitskiy.
In order to maintain any form of credibility, there would have to be
Alyans o'ziga bo'lgan ishonchni saqlab qolish uchun javob berishi shart. Aynan shu sababdan Rossiya NATOga qarshi provokatsiyaga qo'l urishdan oldin o'ylab ish qiladi, deydi tahlilchi. Svidlitskiyning aytishicha, Rossiyaning hozirgi siyosati natijasida Sharqiy Yevropada unga nisbatan salbiy munosabat kuchaydi. Finlandiya kabi mamlakatlar NATOga qo'shilish ustida o'ylanmoqda. Tahlilchilar fikricha Rossiya provokatsion harakatlari bilan NATOni sinashda davom etadi. Alyans esa bo'sh kelmaydi. Biroq, deydi mutaxassislar, hech bir tomon ziddiyatning kuchayib urushga olib kelishini istamaydi. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozini tinglayapsiz. Qirg'iziston parlamenti nodavlat va notijoriy tashkilotlar borasidagi qonunga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasini ilk bor ko'rib chiqdi. 3 yil muqaddam Rossiyada qabul qilingan qonundan andoza olgan ushbu hujjat xorijiy davlatlarning moliyaviy ko'magida faoliyat ko'rsatayotgan nodavlat tashkilotlarga chet el josusi maqomini berishni nazarda tutadi. Nizomga ko'ra, loyiha parlamentda yana 2 bor ko'rib chiqilishi, so'ng prezident tasdig'idan o'tishi lozim. Mahalliy hamda xalqaro inson huquqlari tashkilotlari olg'a surilayotgan o'zgarishlar fuqaro erkinliklariga zid ekanidan tashvish bildirgan va parlamentni loyihani rad etishga chaqiryapti. Amerika ovozi mahalliy mutaxassislar fikrlari bilan qiziqdi. Marhamat, suhbatning birinchi qismini tinglang.
O shahridagi Luch Salamona deb nomlangan inson huquqlari tashkiloti Qirg'izistonda taniqli va nufuzli notijorat uyushmalaridan biri hisoblanadi. Tashkilot rahbari Sodiqjon Mahmudov fikricha, fuqaroviy jamiyat o'lkada progressiv islohotlar o'tkazishga, demokratik qadriyatlar taraqqiy etishiga salmoqli hissa qo'shib kelmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, chetdan moliyaviy ko'mak olayotgan nodavlat tashkilotlarga xorij josusi maqomini berish ko'p notijoriy uyushmalar faoliyatiga chek qo'yish bilan barobar bo'lar edi.
Mana 2003-2004 yillari shu Qirg'izistonda astrolog demokratiya degan gaplar chiqib, bu ko'pincha nodavlat tashkilotlarni qilgan ishlari bo'yicha shunday deyilgan. Hozir ko'p davlatlarda nodavlat tashkilotlarga qarshi ishlarda olishib, hozir ularning ishini praktikaga yo'qqa chiqaryapti. Hozir mana Rossiyada ham shunday qildi. Endi hozir navbat endi Qirg'izistonga kelibdi. Qirg'izistonda ham shu nodavlat tashkilotlarni shunday qilib aktivni ishlashiga hozir to'sqinlik qilib, shuni to'xtatamiz deyapti. Endi meni o'yim bo'yicha bu butkul noto'g'ri ish. Nima uchun deganda, nodavlat tashkiloti bu davlat qo'li yetmagan, ko'zi yetmagan ishlarni ko'rib, ashlarni amalga oshiradi. Masalan, mana har xil organizatsiyalar bor, invalidlar bilan ishlaydi, ba'zi organizatsiyalar bor, kambag'al shunday odamlar bilan ishlaydi. Shu narsalarga davlatni qo'li yetmaydi yoki shu narsalarga yordam bergani iloji yo'q. Mablag' tomonidan degani. Shuning uchun ko'p yillarda shu ishlarni nodavlat tashkilotlari bajaradi. Endi hozir nodavlat tashkilotlarini shu ishlardan uzoqlatib qo'yadigan bo'lsa, unda davlat ajratib bera olmasa mablag' bir miqdorda. Mana Rossiyada shunday qildi, lekin hozir Rossiyada bu yilga уже shunday nodavlat tashkilotlarni qo'llash uchun yaxshida mablag' ajratdi, shu mablag'ni nodavlat tashkilotlar olib oldingi ishlarini qilishi mumkin. Ha bizda bo'lsa unaqa ishning iloji yo'q, nima uchun deganda mablag'ni o'zi yo'q, buyoqqa beradigan.
O'shtek tadqiqotchi bo'lish Sayyev aytishicha, notijorat tashkilotlar haqidagi qonunga bunday o'zgartirishlar kiritilgan taqdirda ko'plab nodavlat uyushmalar tegishli davlat idoralari bosimi ostida qoladi va amalda faoliyat ko'rsata olmaydi.
Это капитально скажу так, тема очень много просто вынуждены будет уйти с этого сектора, потому что все-таки под жестким прессингом правительства и других официальных организаций очень многие не смогут выполнить свою уставную деятельность.
Bu hal mamlakat va jamiyat hayotiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin?
Особенности социальные вопросы, социальные проекты останутся без решения, социальной мобилизации, решение социальных проблем, малоимущих, инвалидов, они были просто отданы на откуп правительства и отдельных чиновников.
Ayniqsa ijtimoiy masalalarda, aytaylik aholining kamxarj qatlamlarini muhofaza qilish bobida yirik loyihalar amalga oshmay qoladi. Bu masalalar yana hukumat va davlat xizmatchilari xohish ixtiyoriga bog'liq bo'lib qolishi tayin, deydi tadqiqotchi Bo'lish Sayyev. Yana Luch Salamona deb nomlangan inson huquqlari tashkiloti rahbari Sodiqjon Mahmudov. Endi shu qonun qabul qilinadigan bo'lsa, izlatgan shu davlatni qo'li yetmayotgan imkoniyati bo'lmagan ishlarni qila olmaslikdan tashqari, shu ishlar qolib ketishidan tashqari yana qanday ish oqibatlari bo'lishi mumkin? Ayrim mutaxassislar aytadi, shunday qonun qabul qilinsa, ko'p nodavlat tashkilotlar o'z faoliyatini to'xtatadi-da, bu hol fuqaroviy jamiyatga katta putur yetkazadi. Ya'ni odamlar erkin gapirishdan, erkin harakat qilishdan, erkin o'z fikrlarini ifoda qilishdan cho'chiydigan bo'lib qoladi degan xavotirlarni ham olg'a surishyapti-da. Siz nima deb o'ylaysiz?
Endi bu tashkilotlar hammasi kommersiyalik emas uyumlar hisoblanadi. O'zi biz ko'p gapiramiz, nodavlat, nodavlat emas bu. Kommersiyalik emas tashkilotlar hisoblanadi. Nima uchun deganda bizda shunaqa qonun bor. Kommersiyalik emas uyumlar to'g'risida. Hamma shu tashkilotlar shu orqali tuzilgan. Endi bu uyumlarni tuzilishi maqsad o'zi shu odamlarga yordam berish. Bu tashkilotlarda masalan yuristlar ishlaydi, mana odamni huquqini qo'ruvlash bo'yicha mutaxassislar. Ular qirg'izlarga borib, shu odamlarga tushuntirib, o'zini huquqini bildirib, qaysi tomondan qanday nima ish qilish kerak shularni mana bir odamlarga o'rgatib kelgan tashkilotlar. Eng asosiy maqsadi shu odamni yuridik tomon yo boshqa tomondan ongini o'stirish. Agar odamni huquqi buzilgan bo'lsa, shu huquqini o'rniga qo'yish. Ko'p odamlar mana huquqi buzilganini ham bilmaydi. Shuning uchun ozgina bo'lsa ham zakonlarni bilib, qarab nima qilish kerak. Ko'p odam bilmaganligidan huquqi buzilgan bo'lsa ham bilmasdan shu bo'yicha qolib ketaveradi. O'zi davlat o'zi buzishni xohlamaydi, lekin shu davlat organida ishlaydigan odamlar bor, bularlari shular odamni huquqini buzib qo'yadi. Shu yo'lda odamlarning huquqini
to'g'rilash uchun mana shunda kommersiyalik amaliy uyumlar ishlaydi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Quyosh energiyasi yordamida raketani quyosh sistemasi chetigacha uchirish mumkinmi? Yaqinda uchirilgan sun'iy yo'ldosh bu savolga javob bersa ajab emas. Uning yordamida quyosh nurlarining itaruvchi kuchi tekshiriladi. Fazoga chiqqach, kema yelkanlari quyosh shamoli deya ataluvchi kuch yordamida harakatlana boshlaydi va tezligi kattalashadi deya taxmin qilmoqda olimlar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
O'tgan hafta samoga uchirilgan Delta V raketasiga AQShning eng maxfiy loyihalaridan biri X-37B rusumidagi fazoviy samolyot yuklangan. Qayta ishlatiladigan, odamsiz boshqariladigan mini shuttle oddiy samolyotdek qo'nadi. Parvoz maqsadi sir saqlanmoqda. Taxminlarga ko'ra yangi texnologiyalar sinovdan o'tkaziladi. Raketada CubeSat nomli kichik sun'iy yo'ldosh ham bor. Kattaligi g'ishtdek bu moslama sayyora jamiyati nomli notijoriy tashkilotga tegishli. Tashkilot rahbari Bill Nayga ko'ra yo'ldosh quyosh nuridan fazoviy parvozlarda foydalanish imkoniyatlarini tekshiradi.
Bu g'ayrioddiy tuyulishi mumkin, ammo quyosh nuri yoki har qanday nur massaga ega bo'lmasa-da impulsga ega. Fotonlar ham massaga ega emas, biroq bir narsa bilan to'qnashganda impuls, ya'ni turtki beradi. Albatta, juda kichik turtki, ammo kichik massaga ega raketaning yelkani juda katta bo'lsa, bu turtki uni harakatga solishi mumkin.
Olimlarga ko'ra, itaruvchi kuch beradigan bunday arzon vositalar yordamida universitetlar va hatto alohida odamlar ham fazoni o'rganishi mumkin. Kattaligi 32 kvadrat metrga teng, qalinligi esa odam sochi tolasining choragidek maylar yelkani laboratoriya sinovlaridan juda yaxshi o'tdi. Ammo uni orbitaga chiqarish murakkab vazifa, deydi Nay.
Avvalo, sinov o'tkazamiz. Fizika qonunlari bo'yicha emas. Injenerlik nuqtai nazaridan eng qiyini yelkanni yozish. Aynan shu jarayon muammolarga sabab bo'lishi mumkin.
Sayyora jamiyatining ma'lum qilishicha, jajji yo'ldosh hozir orbitaga yetgan va barcha sistemalari yaxshi ishlamoqda. Iyun o'rtalarida yelkanlar yoziladi. Shunda uni yerdan ham ko'rish mumkin. George Putich, Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
2014-yilda jahonda terror xurujlari 35% oshgan. Ular oqibatida o'lganlar soni esa 81% ko'paydi. AQSh Davlat departamenti tayyorlagan hisobotda shunday raqamlar keltiriladi. Terroristik hujumlardan eng ko'p aziyat chekkan mamlakatlar bu Iroq, Afg'oniston va Nigeriya. Bugun Jahon qochqinlar kuni. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, urush, zo'ravonlik va ta'qiblardan qochib, uy-joyini tark etganlar soni qariyb 60 millionga yetay deb qoldi. Prezident Vladimir Putin Rossiya xalqaro sahnada agressiv siyosat olib borayotgani haqidagi ayblovlarni inkor etmoqda. Biz shunchaki o'z manfaatlarimizni kuchliroq va muntazam himoya qilishga o'tdik, dedi u Sankt-Peterburgda o'tgan iqtisodiy forumda. Rossiya doimo hamkorlik tarafdori bo'lib, bosiqlik bilan harakat qilgan, deydi Putin. Aziz radio tinglovchilar, bugungi xabar lavhalarimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun tashakkur. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.